Panua Atoat, chapter 15. Irio ta panua irengara titnan Yudia, ta tisulu gatila ngan tuanga Antioch. Beti papawatai gir waiwair ngan iawa kelere ton Kristus berani.
Kimi manta anasi na singa ton Moses ta abara palunga. Wanga mau irangrangan deo ibara gimi mulian mau.
Be posanga tuane ikaro ga Paulus ga Barnabas awa disokangai kape itoman ngan gir. Tota gir iawa kelere ton Kristus ngan tuanga Antioch tisi o Paulus ga Barnabas toman ngan ler panua parengarangan tila Yerusalem. Tila pagir panua ato arga gir marirnga ngan patutuinga posanga tuane. Gir iawa kelere ton Kristus tisula gisirua ga tila. Beera piai tila pagir iawa kelere ton Kristus ngan tibur Ponesia ga Samaria ta awar inasi pagir ngan gir panua Yuda armau tipu lolor ga tinampan Yesus. Ta posanga tuane ikaro ga waiwai tuangara wa tini rigelgel kapi. Tinam tiwot Yerusalem ga kusta gir iawa kelere ton Kristus ga gir panua ato ar ga gir marir nga tini rigelgel ngan baranga gir. Begisirua tipalongo gir ngan sawadanga deo ikaro ga iwot ngan bagir. Be parisi erengara toa lolor matua ngan Yesus timamaro rabu ngan gir pare. Timarir ta tikeo.
Wanga gir panua Yuda arma tikeo ga tiwot Kristian. Manta tapusa matua pagir ta tibara palunga ga tinasi aputon Moses.
Iyot, tota gir panua ato ar ga gir marir nga tila tilublub ngan patutui nga posanga toane. Tiposa mole ngan gakus ta Petrus irai imarir ta ikeo pagir berani.
Waiwai, gimi awatai, muga ideu isi oga urabungan gimi ngan paulanga ele ato kemi ga ila pagir panua Yuda ar mau. Ta tilongo ga lolor matuangan. Be deu watai ngan panua keler-kelere lolor. E ibara itautau tutui pagir lalaire mambe ibara pagita mugai. Ta ngan karunga tuane ipasolan mambe e iti nigelgel ngan baranga gir mulian pare. E karo karunga baguage kelere rabungan girga gita mau. Ele karunga lalaire mon. Lolor matuangan e. Ta ngan karunga tuane e samum lolor ayam mukaila. Tota labone ikamaroga awanga atoba deota aro lapu mambe danga kulupu gaida Yesus ele alua gauke pereai. Apu tuane, tiptiburaga gita pare tarangrangan tanas nasi tautau ngamau. Bengan maron Yesus ele karonga lolo marumaya, ilua gita ta lolo ramatuanganei. Ta ibara gita mulian lalere mambe gir pare.
Iyo Petrus iposa berawa ga kusta gir tuangarawa mumun ga tilongo Barnabas ga Paulus awar inasi ngan gir wisinga ga kilala tua deu ikaro ga iwotot ngan bagir rabu ngan gir panwa tua Yuda armao. Gisirua tiposa ga kusta James ikeo berane.
Waiwaik, alongo lek pusanga. Simon Petrus ikeo pagita ngan deu imata bada gir alu parengara. Ta ibada erengara ngan gir ga tiwot ei ele panua ta idolieda ga idae ngan gir. Be karonga tuane eine lalaede mambe posanga toa gir panua tibada deo yawa tibode ga berane. Maron ikeo. Gir yawa kelere ton David led mul maron naya eine mambe palata ede grum ga isuluk. Be mure igau ga nalua gau mulian ta napagun ga idae mulian pade. Be palata tuane aya danga sisid papaya mau. Eine ga nakado ga iwot pau pade. Tua berawa ta gid panua tipul lolod maitne ga gid alu parengada tua nadol eda ga idae ngan gid. Eine ga tiluilo maron. Maron tua ikado karunga tuane eine ikeo tua berawa. Muga itau ga inam, gir danga tuane yenono masai. Tota gauna keo ga kemingan tanasi ga berane. Gir alu parengara toa tipu lolor ga ilapan deo, irangrangan takaro kulupungan girma. Bekemingan tapore laulauga ila pagirta takeoga irangrangan tian anga eta titenaiga ila pagir deo pakakanga adma. Ga tikakado karonga aralama. Ga tian masilau eta tikaukau igagalga imatewa mau. Ga tian masilau eta sing ienonongan mau pare. Ngansa mugai tauga inam panua tipapaula Moses ele apuga tiwatuato somsomingan aro yaranga aya garurunga ngan gir luma raring aya ngan tuanga ga tuanga.
Gir panua atuar ga gir marir nga toman ngan gir yawa kelere tua ngara waton Kristus tira uposanga ngan sionga panua rua ngan gir. Tatisula gisirua gatila Antioch toman ngan Paulus ga Barnabas. Ere ngan gir eine Judas toa iera ere pare Barsabas ga ere pare eine Silas. Gisirua timan marir nga rabu ngan waiwair. Tiro laulau ere ga irae gisirua bageriai aya posanga ga berane.
Gai panua ato amai ga gai marir nga. Gai gimi waiwami ngan ia wakelere ton Kristus. Gai abore laulau tuane gai ila pagimi waiwami ngan gid alu parengara ngan tuanga Antioch ga Syria ga Cilicia. Ado kemi ila pagimi. Gai alongo posanga ere mambe panua ere ngara ngan gai tila pagimi. Ta ler posanga ikaro ga lolomi ere gai ere tau. Begai asula gid ngan karonga tuaine mau. Tota gai lolomai kelere ta arau posanga ngan sionga panua rua ta asula gid ga tila pagimi toman ngan waiwai mai Barnabas ga Paulus tua akim gid tau. Barnabas ga Paulus tua gisirua tilongan gid mulian be timataur mau ngan karonga posanga ngan ada maron Yesus Kristus yera. Tota gai asula Judas ga Silas ga tila pagimi. Ta gid ga tikaro posanga pagimi ngan awarta tipa matua laulau tuane aya posanga. Posanga tuane eine kemi ngan itautau tutui imata ga ngan gai matamai pare. Posanga ga berane. Irangrangan gai adol apu kulupu eta ga idaip ngan gimi mau. Begai akeo ga gimi manta anasi posanga pidaere ga berane. Irangrangan gimi ayan masilau eta titenai ga ila pagid deo pakakanga adma. Ga ayan masilau eta ising yenono ngan ma. Ga ayan masilau eta tikaukau igagal ga imatewa ma. Ga akaro karonga arala mau pade. Wanga ala aluai ngan gir karonga tuane, eine kemi. Lemai posanga tota terane. Gimi adio kemi.
Yo, gid yawa kaleditong Kristus ngan tuanga Jerusalem, tisula gid gatila. Ta tisuluk gatila Antioch. Beto ewa tipaluplup gid yawa kaleditong Kristus, ta tibara laulau toawa ga ilapagid. Tiwato ta tinidigelgel ngan aya posanga ga ipamatua lolod. Be Judas ga Silas toa, gisirua pare tiba baradeo yawa. Ta tikaro posanga busa ngan pamatuanga waiwaid lolod. Gisirua timamaro mole tere ga kus, ta waiwaid tisula gisirua toman ngan posanga lolod tarwi aya. Ta tilua gid ga tilapagid panua toa tisula gid mugayay. Be Paulus ga Barnabas tidio Antioch. Ta gisingara panua busa pare tika karo pawatanga ngan maro nale posanga, ga tipa paula ato kemi.
Aro ere ngara ilaga kusta, Paulus ike pan Barnabas berane.
Ta loita mulian ta tagira wewera ngan tuonga wa tuonga to mugai tapa paula maro nale posanga ga ilapagi. Ta tagira ler maronga marongan.
Ta Barnabas ilongo. Be ikim ibara Yohanes toa yere ere pare Markus ga ila toman ngan gir. Be Paulus ikeo ga.
Ewa tuane mugai itnan gitarua ngan tibur pampilia. tai karo naurata tuane toman ngan gita mau. Tota irang rangan tawara eiga inam toman ngan gita labone mau.
Iyo, awari soko ngaiga ilaga ilaga kusta gisirua titna ngan gir. Barnabas ibara Markus ta gisirua tirengan waga ereta tilangan inu Cyprus. Be Paulus isio Silas. Ta gisirua tiwanga tila. Be waiwai tikeo pa gisirua berane.
Maronele karonga lolo marumaya ila toman ngan gimirua.
Paulus ga Silas tilalaga tilangan tibur Siriaga Silisia. Be tiba pamatua giriawa kelereton Kristus.